Dumnezeu este un Dumnezeu al promisiunilor. Văd că îi place foarte mult să facă promisiuni. Și ne-a promis în Vechiul Testament că va veni un Mesia, va muri și că va învia. Și exact în momentul când Fiul omului părăsea acest pământ, Dumnezeu, în bucuria Lui, a mai făcut o promisiune. Că acest fiu al omului va veni la fel cum s-a înălțat. Și dau seama că Dumnezeu iubește foarte mult să facă promisiuni. Și nu orice fel de promisiuni. Cu cât o promisiune este mai greu de împlinit, de realizat, cu atât Dumnezeu parcă este mai motivat să-și ia angajamentul să o împlinească. Și de puțin timp am intrat în capitolele din Isaia, într-un pasaj în care Dumnezeu strălucește prin promisiuni. Și dacă vă mai aduceți aminte, din capitolul 48, Dumnezeu a avut o grijă pentru popor. Dacă nu credeți, eu vă voi vesti lucruri care nu s-au mai auzit niciodată. Nimeni n-a știut de ele, doar eu. M-am gândit la ele și vi le voi destăinui, vi le voi revela. Și din capitolul 49, Dumnezeu vorbește despre niște promisiuni extraordinare. Și astăzi suntem în Isaia 54 și parcă aici găsim apogeul. Peste un popor apostat, peste un popor care urma să fie luat în robie, Dumnezeu aduce niște promisiuni extraordinare. Și cei care cunoașteți acest capitol, ați văzut de câte lucruri inimaginabile vorbește Dumnezeu. Vorbește despre o mulțire a lui Israel, vorbește despre o restaurare atât de mare a lui Israel, încât niciodată Dumnezeu nu se va mai mânia pe el. Vorbește despre o dragoste veșnică, vorbește despre un nou Ierusalim, o nouă cetate. Și la sfârșit spune, aceasta este moștenirea robilor Domnului. Așa este mântuirea care le vine de la mine, zice Domnul. Un Dumnezeu căruia îi plac promisiunile. Un Dumnezeu căruia îi place să facă lucruri extraordinare, să facă lucruri nemai auzite. Dar stau și mă gândesc, cum se poate ca un popor apostat să aibă parte de asemenea binecuvântări, de asemenea promisiuni din partea lui Dumnezeu? Și dacă ne aducem aminte de duminica trecută, acest capitol 54 urmează după capitolul 53 și observăm de la capitolul 49 un tandem între suferința fiului omului, suferința robului Domnului și mântuirea, restaurarea lui Israel. Și dacă ne uităm din capitolul 49, avem acolo acea suferință puternică a fiului și la sfârșitul capitolului Dumnezeu vorbește despre restaurarea finală a lui Israel. În capitolul 50 este iarăși robul Domnului care își dă fața, spatele, obrajii să fie pălmuit și sufere. Apoi în capitolul 53 descoperim un lucru și mai șocant despre suferința lui. Nu numai că ea este provocată de oameni, dar ea este provocată chiar de poporul lui Dumnezeu. Și mai mult, Dumnezeu este cel care se mânie pe Fiul Său și găsește cu cale să-L zdrobească prin suferință. Dar ori de câte ori Dumnezeu vorbește despre aceste lucruri nemai auzite, despre suferința robului Domnului, găsim și îndurarea care Dumnezeu vrea să o arate poporului Său. Și dacă ar fi să iau numai un exemplu din capitolul 51 din Isaia, dacă în capitolul 50 fiul omului este supus ocării din partea oamenilor și el spune așa, mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loveau și obrajii înaintea celor ce îmi smulgeau barba, nu mi-am ascuns fața de ocări și de scuipări, dar Domnul Dumnezeu m-a ajutat, de aceea nu m-am rușinat. De aceea mi-am făcut fața ca o cremene, știind că nu voi fi dat de rușine. În capitolul 51, referindu-se la rămășița credincioasă, cei care se vor uita spre Dumnezeu și vor striga numele Său. Dumnezeu are un mesaj pentru ei. În versetul 7 din capitolul 51, ascultați-mă, voi care cunoașteți neprihănirea, popor care ai în inimă legea mea, nu te teme de ocara oamenilor și nu tremura de ocările lor. Și dacă ne uităm în tot acest pasaj de la capitolul 54 de la capitolul 49 la 54, descoperim această paralelă între suferințele robului Domnului și suferințele și restaurarea lui Israel. Și parcă robul Domnului este cel care deschide drumul și robii Domnului din poporul lui Israel sunt chemați să privească la suferințele acestui rob al lui Dumnezeu și să nu deznădăjduiască. Și parcă o parte din suferințele robului Domnului vin și peste poporul lui Dumnezeu. Dar totuși, capitolul 54 nu vorbește neapărat despre suferință. El vorbește despre slavă, despre o restaurare totală. Și dacă ne uităm în acest pasaj din capitolul 54, Dumnezeu ne uimește cu cât de multe lucruri vrea să aducă peste poporul răzvrătit, peste poporul care a fost în robie. Și în primul rând ne uimește bucuria lui Dumnezeu. Este primul lucru care strălucește. Și dacă citim cele două capitole, 53 și 54, unul după celălalt, te uimește. Pentru că în capitolul 53 găsești o suferință atât de profundă și deodată în 54 Dumnezeu zice, bucură-te! Fii cu inima veselă, lasă tristețea, uite rușinea. Și primul lucru care vrea să-l facă Dumnezeu, un lucru care pare imposibil, este să dea poporului o bucurie care depășește rușinea. Și imaginați-vă starea poporului. Un popor care a întors spatele lui Dumnezeu, un popor care nu mai putea fi primit înapoi pentru că s-a dus după alții bovnici, după alții idoli, a slujit idolilor Babilonului, idolilor Egiptului și idolilor Canaanului. Și totuși Dumnezeu zice, eu pot să te primesc înapoi. Și bucuria cu care te voi primi va fi așa de mare încât vei uita chiar și rușinea lucrurilor urâte pe care le-ai făcut. Apoi Dumnezeu vorbește de o restaurare incredibilă a poporului, a stării spirituale și vorbește despre o promisiune a restaurării care este veșnică. Nu este o restaurare de moment, este ceva care se întinde în eternitate. Și apoi, undeva la sfârșit, descoperim o descriere a restaurării lui Israel. O răsplătire eternă pe care Dumnezeu aduce acestui popor. Și dacă ați citit versetele de la 11 la 13, descoperim acolo niște imagini apocaliptice. Noul Ierusalim, cea mai frumoasă creație a lui Dumnezeu, cea mai frumoasă comunitate de oameni. Și în descrierea acelei comunități găsim elemente din capitolul 54. Dumnezeu vorbește de nestemate, Dumnezeu vorbește de temeliile de safir, de porțile, de pietre scumpe și nestemate. Și vedem cum Dumnezeu dorește să aducă acest popor răzvrătit în moștenirea veșnică, în acea restaurare totală a tuturor lucrurilor. Dar în cadrul capitolului 54 sunt două lucruri, două promisiuni a lui Dumnezeu care mi-au atras atenția. Este pe de-o parte o dragoste veșnică. Și nu știu dacă până aici Dumnezeu mai folosește această sintagmă de dragoste veșnică, dar în acest context ea are un impact extraordinar, atât pentru popor cât și pentru planul lui Dumnezeu. Și în versetul 7 din capitolul 54, Dumnezeu spune așa, câteva clipe te părăsisem, dar te voi primi înapoi cu mare dragoste. Izbucnise într-o izbucnire de mânie, îmi ascusesem fața o clipă de tine, dar mă voi îndura de tine cu o dragoste veșnică, zice Domnul, răscumpărătorul tău. Și Dumnezeu văd că vrea să creeze un contrast între mânia lui, care nu poate fi trecută cu vederea. Au fost 70 de ani de robie și dragostea lui, care este veșnică, și el spune, acei 70 de ani de robie sunt de fapt o clipă. Atât când privești la dragostea mea pentru tine și nu este o dragoste limitată, este o dragoste veșnică. Și la sfârșit, Dumnezeu mai promite un lucru, poate cel mai frumos lucru din acest capitol. Versetul 13 spune așa, toți fiii tăi vor fi ucenici ai Domnului și mare va fi propășirea fiilor tăi. Imaginați-vă cum a sunat această promisiune în ochii evreilor. Orice copil, orice membru din poporul Israel să fie ucenicul Domnului. Să fie ucenicul Domnului. Să poți să fii atât de aproape de Dumnezeu, încât să îl cunoști într-un mod inimaginabil. Și Dumnezeu face această promisiune și Dumnezeu este gata să împlinească această promisiune. Iată ce slavă aduce Dumnezeu peste Israel. Și, așa cum spuneam, acest capitol este în continuarea capitolului 53 și cumva înțelegem că evreii, ca să se poată bucura de această slavă, ca să poată fi parte, să poată gusta din dragostea eternă a lui Dumnezeu, să poată fi atât de aproape de Dumnezeu, încât să-i fii ucenic, să poți sta cu El, să comunici cu El, să-L înțelegi, să poți învăța de la El. Toate lucrurile acestea sunt posibile doar pentru că a existat o jertfă, doar pentru că robul Domnului a acceptat să fie zdrobit prin suferință, ca Israel să se poată bucura de slava lui Dumnezeu. Dar apare o întrebare, dacă robul Domnului a trebuit să sufere așa de mult ca să ajungă la slava promisă de Tatăl și să ne aducă și pe noi la slava aceasta, oare noi, cei răscumpărați, incluzând aici în primul rând poporul evreu și apoi pe noi, trebuie să mai parcurgem același drum al suferinței? Sau Hristos a suferit odată pentru totdeauna, pentru toți? Și noi ne bucurăm doar de slavă. Ce frumos încheie Isaia acest capitol. Aceasta este moștenirea robilor Domnului. Așa este mântuirea care le vine de la mine, zice Domnul. Și dacă te uiți două versete mai sus, Dumnezeu zice, vor fi suferințe. Vor fi oameni care se vor răzvrăti împotriva ta, care se vor ridica împotriva ta, care vor căuta să-ți facă rău, dar eu voi fi de partea ta. Și descoperim că același traseu pe care Dumnezeu și-l dorește, același traseu pe care l-a deschis Mesia, care l-a deschis robul Domnului, un traseu al suferinței care duce spre slavă, același traseu ne este rezervat și nouă. Și când auzim de suferință, și evrei și fiecare om, orice om de pe fața pământului, nu primește cu bucurie această veste. Totuși, în felul cum termină Dumnezeu, este provocator, pentru că El spune, suferința aceasta nu este ceva care să vă strivească, care să vă îndepărteze de slavă. Dimpotrivă, drumul suferinței care duce la slavă este, de fapt, o moștenire. Este ceva extraordinar din partea lui Dumnezeu. Este, de fapt, mântuirea pe care Dumnezeu a gândit-o pentru fiecare din noi. Și în ce privește traseul pe care l-a deschis robul Domnului, înțelegem că prin acest traseu Dumnezeu ne-a descoperit ceva inimaginabil. Orice om de pe fața pământului a putut vedea în traseul pe care robul Domnului l-a deschis în istorie, a putut vedea inima lui Dumnezeu, a putut vedea acea dragoste veșnică pe care Dumnezeu avea ascunsă. Nimeni nu și-ar fi putut imagina ce gânduri ascunse are Dumnezeu în inima lui. Dar când Dumnezeu le-a revelat prin Fiul Său, a fost ceva de neimaginat. Cum se poate, Doamne, ca Tu, care ești Dumnezeu stăpânitor, să ai o dragoste atât de mare încât să accepți să renunți la slavă și să mergi să mori pentru vrăjmașii tăi, lăsându-te chiar omorât de ei? Dar aceasta era o dragoste ascunsă din Dumnezeu și Hristos a fost Cel care a deschis drumul spre această descoperire a tainei. Dar Dumnezeu vrea ca frumusețea acestei slave să nu fie împărțită doar de Fiul. De aceea a lărgit drumul. Ca fiecare om care dorește să cunoască taina, plecând de la poporul evreu, să poată cunoaște această taină prin biserică. Și Am găsit o sintagmă interesantă. No cross, no crown. Nu există cruce, fără cruce nu există coroană. Fără crucificare nu există jertfă. Este o sintagmă pe care a folosit-o un misionar creștin în secolul 17. Este unul din oamenii care a fost guvernatorul statului Pennsylvania și în încercările lor de a crea o societate nouă în Statele Unite, el a dat mai multe scrieri inspirate din Scriptură în care sunt dezbătute principiile democratice și scrierile lui stau la baza Constituției Statelor Unite. Și acest om din secolul 17, înainte să ajungă în Statele Unite, a fost închis în turnul Londrei pentru că era creștin și pentru că părerile lui contraveneau teologiei catolice. Și acolo în turnul Londrei, pentru că era un intelectual, cei care l-au închis i-au zis: ești condamnat pe viață pentru blasfemie și îți dăm niște hârtii. Scrie pe ele că te dezici de tot ceea ce ai făcut și ai spus până acum. Și noi îți vom da drum. Și omul acesta a luat acele hârtii și a scris o carte. Cartea se intitulează No Cross, No Crown. Fără cruce nu există coroană, nu există slavă. În care el nu face decât să dezbată această taină a lui Dumnezeu, ascunsă din veșnicii. Și înalță lucrarea aceasta extraordinară pe care Dumnezeu a gândit-o, ca să nu existe slavă decât pe drumul suferinței. Fără durere nu există răsplătire, fără crucificare nu există înălțare, fără suferință nu există slavă. Aceasta este moștenirea robilor Domnului. Și ce este interesant este că acest verset nu se adresează doar poporului Israel. El este un verset profetic. Oricine vrea să fie robul Domnului este chemat să calce pe urmele robului Domnului, celui care a deschis drumul spre slavă. Și așa de frumos este parafrazat acest verset în Cartea Evrei. Și în capitolul 2, la versetele 9 și 10, autorul cărții Evrei spune așa de frumos: dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți. Se cuvenea, în adevăr, ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Ce este frumos este că Dumnezeu nu a avut doar planul de a deschide prin Fiul drumul spre slavă, ci Dumnezeu dorea să ducă pe mulți fii la slavă. Și oricine acceptă să fie robul Domnului, asemenea căpeteniei, celui care a deschis drumul spre slavă, are parte de moștenirea lui Dumnezeu, are parte de cunoașterea tainei lui Dumnezeu. Și este o taină aparte. Scriptura vorbește despre dorința lumilor îngerești de a pătrunde această taină. Ea este o taină care poate fi cunoscută doar de noi, cei care am gustat din jertfă. Și dacă îngerii privesc și se uimesc, Dumnezeu ne face un har extraordinar, ne dă moștenire, exact acest drum al glorificării prin suferință după voia Lui. Aceasta este moștenirea care ne vine de la Domnul. Putem nu numai să o cunoaștem, să contemplăm această taină, ci să o întrupăm în noi. Și atunci când ne vom întâlni cu Cel care este căpetenia noastră, vom cunoaște și mai mult din frumusețea tainei lui Dumnezeu, din moștenirea pe care El a dat-o robilor Săi. Capitolul 54 este poate apogeul din cartea Isaia al tainei lui Dumnezeu descoperite, al acestei moșteniri pe care Dumnezeu o are față de noi. Dar să nu uităm No cross, no crown. Fără cruce, nu există glorificare. Amin.